Radio Player adatlıq radiosu. Yerdirin xeyirli olsun, hürmetli radio dinleyiciler. Şuğun 2017 yılın 13. yanvari hettanın anını oneyim. Efirde haberler gündülüğü, yepleşimizin esası bölüğünü başlamadan odol tiyazelikleri dinlen. Oların mazmunu ulan sizi menin gözül Hudayverdiyi vatanış ediyarın. Balkanların Gretsiyanın ve günde or Evropa'nın bölüklerinde onlar çığlığın devamını demelegilen en soğuk hava ve güçlü gar, onlar çadımın ölümüne ve elektrik toğunun ketilmeğine siyahatçılığın yatırılmağına sebep buldu. Hakimiyetler 1963 yıldan beri emelegilen en soğuk hava zararlı adından 73 adamın vefat olanlığını, şol sanda şu hepte de Balkanlarda adından 15 adamın soğuktan helak olanlığını haber verdiler. Gecelerine havanın minus 20 gradustan pesi düşen vaqtında 11-nji ýanwarda halat edici guramalar 2-nji nowatda sowukda ezir çekenlerin iň ejiz gatlygyny öýsüz adamlaryň hem migrantlaryň emele getirýänligi barada habarly edildi. Birleşen Milletler guramasynyň migrasiýa boýunça agentliginiň ýetirim bolan migrantlar atly proýekti ýylyň başyndan beri Orta Ýer deňiz regionunda sowukdan helak bolan 11 adamy hasap aldy. Gurama Gretsiýanyň adalarynda zerur şertleri bolmadyk lagerlerde ýaşaýan 15,5 miň çemesi migrantyň ykbalyna aladalanma bildiriyar. Bütün Dünya Bankının Merkezi Aziya devletlerinin 2017 yılda umumi çerki önümçülüğünün ösüş derecesi varada çav eden sağlarında Türkmenistan'ın umumi çerki önümçülüğünün ösüş korkuzucusunun 6,5% derecesinde bolcaktığı çak ediliyar. Çelide Kuraman'ın Türkmenistan'ın bu ösüş korkuzucusunun gelecekki yıllarda yeni biraz yokurlanıp 2018 yılda 6,18% ve 2019 yılda 7% derecesine yetmegine karaşyanlığı ediliyar. Türkmenistan'ın resmi maglumatlarında 2016 yılın 11 ayının devamında yurdun umumi çerki önümçülük derecesinin 6,12% derecesinde ösünlüğü haber verilipdi. Bütün Dünya Bankının global iktisadi perspektivaları atlı bu hatavatına göre 2017 yılda umumi çerki önümçülük önce ösüş görgözücülerinin Kazakistan'da 2,12%, Özbekistan'da 7,14% derecesinde bolcağı çak ediliyar. Evropa'nın dikeldiş ve ösüş bankının Türkmenistan'da plastik önümlerini öndüreyen Türkmen Pencere adlı senağıt kârhanasına 3,5 milyon dolarlık karz vericegi varada medya maglumatlarında haber veriliyar. Karz verilecek pul Türkmen Pencere şirketine yılda 3,000 tonu möçverinde plastik önümlerini öndürmege göz önünde tutuyan tiyade kârhanasını açmağı yardım verir. Önümçülük 2017 yılda başlanır deyip Kırgızistan'ın Akipres neşri yazıyar. Maglumatta Türkmenistan'da yolu olacak önümçülüğün hedirki vaxta Türkiye'den, İran'dan ve Hıtay'dan getirilen önümlerin ornunu tutmağına karşılayanlığı belleniyar. Evropa'nın dikeldiş ve ösüş bankı şu çakayçenli Türkmenistan'a 250 milyon euro meçöründe maya yatırdı. Bu pulun esasan hususi orta ve küçü senağıt kârhanaları koldamağı göz önünde tutulan proyektler için niyetlenenliği haber veriliyar. Birleşen Ştatların harbiyleri noyabr ayında Taliban'ın sövüşücüleri bilen bolan ok atışığında Birleşen Ştatların güçlerinin 33 tane Oğan rayatını öldürünlüğünü mälim etti. 12 yanvarda Çavid'in beyannamasında harbiyeler bolan yağdayı kıynandırıcı deyip atlandırdılar ve sövüşücülerin rayatların öylerini ok atışıkta özlerine pena hükmünde ulanmağının adım pidasını getirenlüğünü aittiler. Gunduz velayetinin boz ovasında yüze çıkan bu ok atışık zirarlı 27 yaşayıcı yaralandı ve Vefat bolanlaryň arasynda çağalar hem bardy. Helak bolan paragat ýaşajylaryň käbirinin Talibanyň söwüşçüleriniň garandaşlary bolanlygy çak edilýär. Bu waka Awganistanda gahyr gazap döretdi. Birleşen Milletler Guramasynyň Awganistandaky missiýasy raýatlaryň ölümi ýol bererlikli däldir we Awganistanda paragatçylygy hem durnuklulygy döretmek boýunça tagallalaryň ähmiýetini gaçyrýar diýip bellädi. Tajikistanyň daşary işler ministrligi Owanistanyň Duşenbedäki elçisini çağırıp oňa Orsetdäki Owan elçisiniň aýdanlary barada protest bildirenligini habar berdi. Ministrligiň 10-njy ýanwarda mälim etmegine görä agdalan protest Owanistanyň Duşenbedäki elçisi Zalma Yunusa 31-nji dekabrda goşurulypdyr. Tajikistanyň daşary işler ministrliginiň protest bildirmegine Owanistanyň Orsetdäki elçisi Abdul Kayyum Koçiniň YouTube ulgamynda ýerleşdirilen videoda görkezilen çykyşy sebäp boldy. Koçi beren interviusunda tiyajikların hem orsiyetlilerin Awganistandaki neşe önümçülügünün anırsında duranlığı varadaki çaklamalarını öňe sürdi. Daşary işler ministrliginin 10-njy ýanwarda eden beýannamasında Awganistanyň protesti jogap berip Koçinin aýdanlarynyň onuň öz şahsy garaýyşy bolup Kabulyň resmi garaýyşyna gawat gelmeýänligini aýdandygy habar berilýär. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir tiýazelikleri bilen tanış